Ef ég rifja upp aðeins hvað hefur gerst á síðasta ári þá hefur COVID greinilega verið eitt af það helsta umræðaefni sem hægt að tala um. Og hvað finnst þér? Eitthvað eftirminnivert? Já. Já, takmarkanir. Já, góð punktu. Já, klálega þú veist að erfitt að hitta fólk og já, líka erfitt á meðan maður að hitta fólk að vera stöðt að hugsa hvort einhver sé með COVID ekki. Líka bara minna sig að hætta að gera, þannig að sé mjög gott þegar maður námsmaður, þá nýtum maður tíma bara betur og já, læra bara meira á meðan. Já, satt. Og já, ertu til dæmis vanur að nota grímu? Já, ég held að það er búið að aflétta á flestum stöðum. Ég held að Hagkaup ennþá með grímuskylda og þá ég las frétt um það að það er sem sagt tax-free í gangi. Þannig að það eru ferðamenn síðan. Já. Já, eitthvað sem þú heldur að einhverja venju sem þú heldur að myndu ganga áfram eftir COVID? Já. Já, samanlega. Já, ég held, ég er mjög sammálaði og já, eina sem ég sé kannski sem ég svona búið að venjast svolítið á er þetta einmitt hvernig heilsast maður fólk í dag. Og ég held að þrátt fyrir að COVID sé búin þá er það eitthvað sem maður myndi kannski halda áfram í smá tíma bara með því að í staðin fyrir að taka hundi á einhverjum. Og já. Já, algjörlega. Já, líka. Já, líka bara að vinna ofta heima. Ég held að það hefur mikið breyst núna. Sérstaklega þannig að fleiri er að nota Teams til dæmis. Og já, og já, ég held að já, þessi þróun að vinna hvar sem er að taka risastökk út af COVID. Að fólk getur bara unnið heima eða unnið eitthvað staða. Og ég held að þetta mun kannski bæta, eða þú veist, bæta anna andlega heilsu hjá fólkinu að geta unni sér eitt og einn dag heima hjá sér, sérstaklega þegar sér er með krakka og þarf að gera eitthvað og þá getur maður nýta það tækifæri. En hins vegar þá finnst mér líka þú veist að fólki er kannski mjög hrættu að vinna heima út af því að maður er svo hrættu að gera ekki nóg, þannig sem veldur því að fólk vinn yfirleitt miklu meira heldur en þeir gera í vinnunni, hef ég lesið til dæmis. Já, segjum svo að þú á venjulega vinnudag, þú mætir vinnuna og færðu þér kaffi, spjalla kannski við einhverjum samstagsaðila og en þegar þú ert að vinna heima þá ertu ekki að kannski að tala beint við neitt um eitthvað mál sem tengist ekki vinnuna beint, þannig að þú ert meira bara að vinna sitt, þú situr einn og ef það eða ekki annað sem þú þarft að díla við þá ertu bara fast við stólinn og gleymur kannski að drekka, gleymur, já, þú veist, að standa upp sem er bara mjög óholt í öru og öru. Bara hafa samskipti, já. Já. Já, góð punktur. Já, COVID er sem sagt búin að vera núna í eitt eða hvað, eitt og hálft ár eða meira. Byrja 2019. Já, ok. Já, þannig að það er búið að vera, já, næstu 2 ár. Já. En það eru komið alls konar sprautu sem kemur í veg fyrir alvarlega einkenni sem er mjög áhugavert, bara merkilegt hvernig vísindamenn fari að þessu. Núna eru sem sagt algengasta aðferð er að nota veiran sjálft sem á erfitt að smita og það er sprauta í okkur og hinn aðferð er að setja sem sagt RNA í svona fitulag og sprauta það inn í okkur og það sem er merkilegt við þetta er að RNA geymi upplýsingar um COVID. Þannig að þótt að RNA er ekki vírus þá bregst líkaminn ætti að bregðast eins við sem er bara mjög merkilegt. Þannig að stó merkilegt hluti að gerast í það geim. Jú, nákvæmlega. Það virkar einmitt svona að þetta er bara ákveðin svona upplýsinga sem ónæmiskerfi reyna að taka afrit af og næst þegar þeir sjá sömu gerð af vírusa þá tekur styttri tíma að bregðast við og til að eyða þeim. Og þess vegna er svo mikilvægt að fyrsta skipti sem við erum að fá einhvers konar vírusa í okkur þá skiptir rosa miklu máli hversu hratt líkaminn er bregðast við. Þess vegna það sem gerist er að þegar til dæmis ef við fáum COVID þá fáum við ekki einkenni fyrir eftir 3 til 4 virka daga. Það er út af því að líkami okkar er ekki búin að bregðast við COVID að vita ekki að COVID er þannig að við séum smituð og leyfa sem sagt vírusin að stækka og að fjölga sér og þetta veldur því að þeir fjölga sér mjög hratt og líka með bara að bregðast allt og seint. Það er það sem er að gerast. Og þess vegna verðum við allt innu bara eftir 34 daga og bara allt innu erum við veiki og já. Og ef sem sagt er ónæmiskerfi hjá okkur er veikt þá er meira líku að við lendum í þessu alvarlega veikindi sem er bara mjög hættulegt. Þannig að Jú, þetta er ennþá 200 manns og jú, ég held já, það er búin að lækka mjög mikið undanfarna dag og sé, ég held að sé bara góðu árangu hjá landamærunum þegar þeir taka herta aðgerði hjá landamærum þá sem að verður minna smit mikli landamæra en svo getur alveg verið að það kemur önnu bylgja út af það þarf bara einn maður eða já, einn manneskja til að smita já nokkur. Já, en það er komið núna hraðpróf sem fólk getur hann að fengi og þetta virkar þannig að þetta er bara, já, tekur bara enga stund og það þarf ekki að taka neitt svona sýnatöku heldur eða þú veist jú, ég held að þetta er bara að það sem ég las er bara það er bara pinku líti ég er ekki alveg viss en mér skilst þetta virka þannig að setja þetta ekki bara eitthvað í þannig munni og síðan bara tæki að greina hvort já, en það þarf ekki að fara í þetta löng process að bíða eftir niðurstöðu. Já, en þá er aftur á móti hversu nákvæm er þetta? Já, til dæmis þarna ef ég held að tónleika, ef maður held að halda tónleika þá getur maður verið með að þá er takmarkinni komið upp í 500 manns en með því skiljið því að fólk þarf að taka hraðpróf. En það er bara, þú veist, já, aftur á móti, þú veist, hversu nákvæmt þetta er. Það væri gaman að sjá einhverju tölfræði á það. Já. En eitt síðan kannski gott fyrir umhverfið er að á meðan kói stendur þá hefur mengun verið að töluvert minni. Já. Já, algjörlega. Já. Og síðan bara, já, það er bara spurning hvort ef við höldum þessari hefð áfram, hvort það mun hjálpa eitthvað til í umhverfismálum. Já, og núna er skólinn aftur byrjað og finnst ég að það sé eitthvað bæting á fólki í ár heldur en í fyrra. Já. Já. Jú, það getur verið sko. Já. Það getur verið. Já. Já, ég held að það er bara mjög skynsamlegt að vera alltaf að mennta sig, læra eitthvað nýtt og gefa eitthvað tilbaka. Og það er það sem við erum að gera núna, við erum að taka upp og reyna að búa til meira gögn. Já, ég held að þeir eru að nota það sko líka. Já, bara að hafa smá fjölbreytni í þessu. Sérstaklega í útvörpun þá er bara alltaf einn að tala og hinn er bara að fylgja eftir að spyrja spurningum. Þannig að í þessu þá eru bæði að skiptast á og það er margt síðan hættu að nota þetta í til dæmis. Bara að greina hver er að tala. Síðan bara, já, mjög áhugavert allt sem gerast í máltækninni. Já, horfðu þú eitthvað á Ólympíuleik í ár sem var haldin í Tókíó? Nei, ég sá ekki neitt beint áhugavert en það er bara, já, þeir lagðu risa fjárhæð í að halda Ólympíuleik og síðan bara, já, COVID sem veldur því að ekki margir geta mætt á svæði sem bara. Já, algjörlega og ég held að áhorfendur mætti ekki að fara einn á höllina sko. Þannig að til að já. Já. Eitthvað svona eftirminnavert grein sem þú hefur lesið undanfarið, eitthvað skemmtilegt. Ég saman hér sko, ekki neitt eitthvað eftirminnavert, en ég veit bara að Seðlabanki er búin að hækka stýrivexti um 0,25% og það er eitthvað síðan er áhugavert að fylgjast með á næstunni hvað gerist út af það er margt búið að gerast í efnahagskerfinu á meðan COVID stendur. Og næsta skrif er bara svolítið svona, já, mjög óljós. Kemur önnur bylgja, mun það hafa skaða, meira skaða á ferðaþjónustunum til dæmis. Og hvernig komumst til baka aftur? Þetta er allt svona stóra spurning. Það er bara 2 mínútur eftir, þannig að já. Já, ég prófa þetta þannig nokkru skipti og þetta er rosa skemmtilega tæki. En aftur á móti getur þetta verið svolítið hættulegt, sérstaklega fólki ekki með hjálp og líka bara þú veist þetta er rafknúið og já, er eitthvað bila eða eitthvað er bremsa en bila þá, þú veist, já, þetta bara, getur þetta verið hættulegt? Já. Já. Nei, en þetta er mjög skemmtilegt sko að vera á svona hjóli. Nei, þetta er bara alveg rafknúið og syns að það fyrsta skipti var maður hræddur við þetta en um leið maður búið að ná jafnvæginu þá já þá hætti maður að pæla í þessu. Já, mæli með. Ég voru ekki bara að segja þetta gott í bili. Jú, þá, já, mjög fint spjall, bara takk fyrir þetta. Já, bye bye. Já, bye.